SBS Radio
បន្ទាប់ពីប្រជុំលើកដំបូងនឹងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរួចមកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលបង្កើតឡើងដោយកូនប្រុសពៅលោកគង់គំគឺលោកគង់ម៉ូនីកាបានយកសំណុំឯកសារទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃការចុះបញ្ជីនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់ម៉ូនីកាកូនប្រពៅរបស់លោកគង់គំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រជុំបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនិងរូបសញ្ញាគណៈបករួចរាល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាក្នុងនោះក្រៅពីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចប្រជុំរបស់ស្ថាបនិកគណៈបកថ្មីនេះក៏បានកំណត់ពីសមាជិកស្ថាបនិក7រូបសមាជិក80រូបរួមនឹងឯកសារមួយចំនួនទៀតដើម្បីត្រៀមដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយគណៈបកនេះក៏បានប្រកាសជួលផ្ទះរបស់លោកគង់គំធ្វើជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលទីតាំងផ្ទះរបស់លោកគង់គំដែលស្ថិតនៅជិតអគារ Boarding ជាអតីតទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងពេលកន្លងមកកូនប្រពៅរបស់លោកគង់គំគឺលោកគង់ម៉ូនីកាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយលោកជឿថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មិនអាចរស់ឡើងវិញទេជុំវិញការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់កូនប្រពៅលោកគង់គំនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសុខាបង្ហាញការខកចិត្តហើយថាគណៈបកថ្មីនេះមិនគួរបង្កើតឡើងក្នុងកលតិសៈពេលនេះទេពោលគឺគណៈបកថ្មីនេះគ្រាន់តែជាផ្កាលម្អក្នុងសួនហើយជួយបំពេញភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសស្វាគមន៍ការបង្កើតគណៈបកថ្មីការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់កូនប្រុសពៅលោកគង់គំត្រូវបានលោកសុកអេសានលើកឡើងថាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានបើកទូលាយស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកថ្មីរបស់កូនប្រុសលោកគង់គំអតីតអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1980នឹងត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវបន្តចុះបញ្ជីនឹងដាក់បេក្ខជននៅកោជបចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាដោយឡែកការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនុតសុខុមអនុប្រធានកោជបបានថ្លែងអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនៅកោជបដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ
ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌចំនួន5ដូចខាងក្រោមទី1មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតទី2មានអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទី4មានលំនៅឋានឬទីសំណាក់ក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី5មានការតែងតាំងពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
រីឯលោកទេមនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបក៏បានលើកឡើងពីនីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយ
សូមជម្រាបថាឧទាហរណ៍បណ្ដឹងដែលតាក់ទងនឹងមេឃុំដែលគាត់បំពេញការងារមិនបានល្អនេះវាតាក់ទងនឹងស្ថាប័ន2ទី1កោជបទី2ក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏អាជ្ញាធរស្រុកឬក៏អាជ្ញាធរខេត្តដែលជាខ្សែបណ្ដោយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះការដោះស្រាយបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីនៅកោជបក្នុងករណីកោជបបដិសេធគាត់មានសិទ្ធិបណ្ដឹងទៅក្រមសាធម្មវិញតែពីថ្នាក់ទេ
សូមបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ចុងខែមេសាឆ្នាំ2018នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន37គណៈបកបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានត្រៀមខ្លួនរៀបចំដាក់បេក្ខជនដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.